Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, v cestovatelském a outdoorovém magazínu Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký. Stejně jako každou neděli, i tu dnešní štědrodenní nebo štědrovečerní budeme trávit s jedním hostem a jedním tématem od někud ze světa. Tentokrát to téma je Jižní Súdán, nebo Súdán jako celek možná. A tím naším hostem dnešním je Tomáš Šebek. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš Šebek je chirurg a lékař bez hranic, který má za sebou už několik misí a ta jeho poslední vedla právě do toho zmíněného Jižního Súdánu, respektive někam na hranici Jižního Súdánu a Súdánu. Můžete říct, kde je Agok, jak to tam, kde jste byl, vypadá?
Agok je speciální administrativní oblast, která vlastně není přidružená ani politicky Súdánu, respektive Severnímu Súdánu geograficky, ani politicky Jižnímu Súdánu, ale je přesně na rozmezí. Je to oblast, která je demilitarizovaná, nejsou tam zbraně, je pod gescí United Nations a je to poušť. Neříkám, že to je Sahara, ale je to místo, kde nic moc neroste, alespoň v období sucha. Jsou tam vysoké teploty a překvapivě i tam žijí lidé.
Když člověk otevře vaši knihu Africká zima, která vyšla jako následek mise v Súdánu, tak první slova jsou chcípnu vedrem.
A to je pravda. To je asi první, co mě napadlo, když jsem vystoupil na letišti v Džubě, v hlavním městě Jižního Súdánu z letadla, tak přesně tohle mě napadlo. A pak mě to napadlo ještě teda mnohokrát po dobu té mé mise.
No takže to je kolik stupňů třeba?
No myslím si, že přes den ty teploty ve stínu dosahovaly běžně 40 stupňů, na tom sluníčku mohlo být 55, možná i trošku víc v té nemocnici, která vlastně dneska je ještě pořád jako v relativně základních podmínkách. Část z té nemocnice je stanová, tak si myslím, že v těch stanech ta teplota fakt mohla dosahovat třeba 55-60 stupňů Celsia, což už je teda fakt masakr.
Takže ideální vánoční téma na zahřátí
zimě. Pokud se někdo chce ohřát, tak teď mu nabízíme pár minut jako zprostředkovaně z Jižního Súdánu.
Jak jste tam letěl, nebo jak jste se tam dopravoval? Tam bylo velké množství přestupů.
Teď budu muset chvilku přemýšlet, kde jsem všude přestupoval. Ona vždycky ta cesta na misi vede přes několik takových záchytných bodů, protože dostáváte spoustu informací od kolegů, ty takzvané briefingy, takže já jsem určitě skončil na pár dní v Ženevě, kde jsem dostával informace, jak ty odborné, o tom, jak ten projekt vlastně funguje po odborné stránce, tak i třeba bezpečnostní informace, informace od logistiků a tak dále. A pak už jsem pokračoval dál, já jsem asi letěl přes Dubaj, jestli si to dobře pamatuju, a pak jsem. No, myslím si, že asi jo. A pak už to byl přímý let do Džuby, a což je hlavní město, jak jsem říkal, ale to ještě nebyla ta mise. Tam máme vlastně velkou koordinaci a tam jsem dostával další, vlastně už předposlední takové briefingy na cestu. A pak už jsem letěl linkou přímo do toho Agoku, což už je vlastně naše letadlo. Tam provozujeme vlastní linku letadlo Lékařů bez hranic. A to už je malá Cessna karavan, taková moc pěkná, sedmimístná.
No a tam už vás asi nevítá žádná velká asfaltovaná runway, nebo jo?
Ne, tam je takový, říkáme tomu obecně v terénu airstrip. Tohle je taková prašná část, zrovna té rovina té pouště. A já vlastně hned po přistání, protože sám pilotuju, tak jsem se hned ptal, kdo dělá jakoby maintenance té plochy, protože to je strašně důležitý pro toho pilota, tak jsem se dozvěděl, že jsou to teda Lékaři bez hranic, tak jsem si říkal, jak prakticky to vypadá, když tam přistává letadlo na plochu, po které běžně chodí děti, hrajou si tam nebo tam chodí dobytek, tak mě vysvětlil ten pilot, že to vlastně funguje tak, že pokud se mu nepodaří to první přistání, že ta dráha je blokovaná, tak udělá nálet v hodně nízké výšce, tím pádem zažene jak ten dobytek, tak ty děti. A pak vlastně jde rovnou na to přistání. Takže takovýmhle způsobem se udržuje letišní plocha v poušti.
Standardní praktiky Lékařů bez hranic.
Já bych neřekl, že standardně děsíme jako obyvatelstvo pomocí jako letadel, ale v tomhle momentě je to samozřejmě bezpečnostně hrozně důležitý.
Úplně jednoduše položená otázka může znít, těšil jste se na tu misi?
Já hrozně. Já se vlastně vždycky těším na tu misi, protože to je vždycky určitá výzva, něco nového, sám sebe trošku otestovat a hlavně během těch misí, a to je asi ten důvod, proč na ně jezdím, tak dostávám takovou obrovskou satisfakci. Opravdu mi přijde ta práce pro lékaře bez hranic jmenovitě jako strašně smysluplná, takže já se vlastně na to těším. Ne, že by moje domácí práce, protože většinu času se vyskytuju v domácích podmínkách, v nemocnici na Františku neboli na břehu. Ta práce mi přijde také smysluplná, ale je to kombinace, kterou jsem si vybral záměrně a proto na tu misi se opravdu těším.
To, co vysvítá z té vaší knihy Africká zima nebo i z předcházejících jako mise Afghánistán, je, že na těch misích milujete taky to, že tam neděláte tu úzce specializovanou chirurgickou práci, ale děláte tam úplně všechno. Takhle to mají všichni doktoři, kteří pracují u Lékařů bez hranic?
Já myslím, že to takhle obecně nemají všichni doktoři a to je hrozně dobře. Já vždycky říkám vlastně, jako chtěli byste, aby tady v domácích podmínkách se nad vaší operací pětinásobného bypassu srdce skláněl šebek. A nebo byste tam chtěli toho profesora, který těch operací udělal 1000, 2000, 3000 v životě.
Všichni odpovědí úplně jasně.
Přesně tak. Na druhou stranu ta super specializovaná medicína si projektu Lékařů bez hranic ne tak úplně hodí, protože tam přece jenom ta šíře a ten záběr a nedostatek vlastně personálu odpovídá spíš práci, která, kdy se od té vaší specializace očekává určitý přesah. A mně se strašně líbí tahle ta kombinace. Nevím, jestli to mají ostatní kolegové lékařů, doktoři, kteří teda jezdí na mise s Lékaři bez hranic. Jsou třeba mise, které jsou specificky zaměřené na nějakou super specializovanou péči. Občas si třeba pozveme super specialistu plastického chirurga, neurochirurga, kteří přináší jako už takové to vysoké know-how. Ale řekl bych o těch běžných, jako jsem já, se čeká trošku větší šíře. Například v tom Agoku já jsem byl postavený do situace, že jsem musel vlastně třeba i rodit děti, to znamená dělat císařské řezy. To se vám v domácích podmínkách nestane.
A ne jeden porod, tam jich byla spousta.
No, myslím, že jich nakonec bylo asi 6 nebo 7, které jsme tam jako úspěšně udělali.
Kde jste bydlel v Agoku?
Bydlel jsem stejně tak jako všichni ostatní, tím myslím místní lidé. Vždycky jako Lékaři bez hranice snažíme vlastně být tak trošku asimilováni. Tou místní populací využíváme místní zdroje a vlastně vždycky spolupracujeme s těmi místními kolegy, kterých je násobně víc než nás, jako těch expatů, kteří tam odlétáme. To znamená, to se týče i ubytování a já jsem bydlel v Tukulu, tak jako bydlej všichni jeho Sudánci.
No a co to je ten Tukul? Jak to vypadá zvenčí, jak to vypadá zevnitř?
Tukul je vlastně buď čtverhraná, anebo kulatá takový domeček s většinou slaměnou střechou. Někdy bývají i ty zdi slaměné, jindy jsou zděné, takové jakoby pálené cihly. Vevnitř je hodně tma, málo slunečního světla, to proto, že se v tom Tukulu chráníte před tím slunečním světlem. Přesto během dne v tom Tukulu ta teplota fakt dosahuje zase těch třeba 40 stupňů Celsia a v noci máte kliku, když to klesne pod 30. Ale je to místo, kde se můžete schovat 100% v období dešťů. Já jsem osobně v Jižním Sudánu období dešťů nezažil, ale můžete se schovat před nepřízní počasí. No a nakonec v tom Tukulu vás pak v noci nenajde, nevím, ježek, had, moskyt. Můžete se jakoby před ním schovat. A jak říkám, je to běžné obydlí v Jižním Sudánu.
Posloucháte cestovatelskou Casablanku na Radio Wave dneska s chirurgem a Lékařem bez hranic Tomášem Šepkem. Hrát vám budeme trochu nevánočně, ale naprosto tematicky hudbu ze Súdánu. Teď konkrétně z desky War Child Emmanuela Jalla. Emmanuel Jall se narodil někdy v polovině 80. let, ale sám neví přesně kdy, protože ho od jeho vlastních rodičů unesly milice a on byl nucený se účastnit jako dětský voják konfliktu v Súdánu. O trochu větší opodstatnění a o trochu větší sílu to dává skladbě, kterou vám teď zahrajeme. Jmenuje se We Want Peace. Oh yeah, oh yeah, I'm looking for some people who's looking for peace. Maybe together we could make the war cease. Now we can send mankind to the moon, and we can reach to the bottom of the sea. That's why it really kind of baffles me that we cannot end wars and bring peace. And we cannot change the way people act, and we cannot change the way people think. So if we sit back, chill out and relax, civilization will soon be extinct. That's why I am, I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout, cause we want peace. You say the least.
come on evil. I wish the world was a little bit better. Time to start looking at the man in the mirror. Fear is the devil's policeman. Fear make good genocide with Hitler so he can. Feel a war of genocide and havoc was weakened. Tighten up the land cause nobody was speaking. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout cause we want peace. To say the least, somebody said after Rwanda. And after Rwanda, and not far from Rwanda. Who's gonna shout for the poor people living and die for? The world gone deaf, the world gone blind. The world busy sitting down on the behind. Nobody care about the poor and needy. Too busy sucking up to the rich and the greedy. For every hero there's a villain. I am killing, we gotta shout sending out our city. One more time, we got no more time. We gotta figure out the way that we could all combine. Like Jericho, the world comes tumbling down. The sound of voices out of cities around. You know what it's worth. Gotta put our voices to work. We gotta shut down heaven and earth. That's why I am. I'm calling on the whole wide world. Come on people, would you help me? Let's scream and shout cause we want peace.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Radio Wave. Dneska se takhle na Štědrý den bavíme o africké zimě a o tom, jak se zachraňují životy v Jižním Súdánu a jakým způsobem pracují Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu. A jeden z Lékařů bez hranic je tady s námi ve studiu, Tomáš Šebek, autor knihy Africká zima, která se právě za jihosúdánskou misí ohlíží. V Jižním Súdánu, aspoň to tak vyplývá z vaší knížky, se hodně lidí trochu zdráhá západní medicíně a nechtějí se nechat ošetřit úplně se samozřejmostí tak jako tady v Česku. V jakém smyslu dělají problémy nebo v čem je bylo potřeba přesvědčovat?
Já bych neřekl, že dělají problémy nebo že se zdráhají. A v Jižním Súdánu je statisticky, myslím, jeden lékař na 100 000 obyvatel. To znamená prostě vystudovaného, graduovaného lékaře, který rozumí tomu, co je medicína na základě vědeckých informací nebo evidence-based medicine, tak je strašně málo. A samozřejmě ti lidé si nějakým způsobem musí pomoci a chtějí pomoci a proto tam tradičně řádově desítky, možná stovky let je institut takzvaného tradičního léčitele. To je ovšem člověk, který není studovaný, který proto svoje povolání, které se většinou dědí nebo přichází k těm lidem, tak jak jsem měl možnost se s jedním tradičním léčitelem bavit, tak přichází spíš formou nějakého vnuknutí, nějakého snu, ve kterém se mu třeba zdá, že by měl vlastně pečovat o svoje pacienty, tak oni poskytují péči více či méně dobrou, tak aby se prostě ti jejich pacienti hojili, ale s tou medicínou založenou na vědeckých základech to nemá nic společného. Ale neříkám, že to je špatně, je to prostě tak, že se snaží vyrovnat pragmaticky ze situací, která tam v tenhle moment panuje. No ale pak je samozřejmě obtížné jim vysvětlovat základy té naší medicíny. To je asi to samé jako konfrontace čínská medicína versus západní medicína, akupunktura, která ještě před pár desítkami let nebo jednotkami let tady byla něco jako úplné tabu, dnes třeba běžná součást. Taky tímhle způsobem my postupujeme a vysvětlujeme místní populaci, ale ne úplně vždycky to sedne.
Takže jste tam ale měl momenty, kdy jste někomu říkal, počkej, tady by bylo potřeba udělat nějaký lékařský zásah, ale on říkal, ne, já jdu a za léčitelem nebo domů, nebo prostě někam jinam.
No měl jsem i horší momenty, kdy jsem třeba podle těch pravidel té západní medicíny někoho odoperoval a on druhý den ten pacient na lůžku řekl, tak a teď vyndej všechny ty hřebíky, který si do mě třeba zavrtal, když jsem stabilizoval nějakou kost, já to tam nechci. A já odcházím za tradičním léčitelem. A já říkám, ne, ty neodcházíš, protože prostě jakmile ti to rozšroubuju tu nohu, tak bude se gumová a zlomená, jako byla včera. To nevadí, já si to prostě takhle přeju, já nesouhlasím s tou péčí a odcházím. My tam nejsme o to, abychom přesvědčovali, násilím přesvědčovali, nebo abychom, nedej bože, ty lidi zavírali v těch nemocnicích a vnucovali jim náš způsob léčby. Pokud to kdokoliv z našich pacientů nepřijímá, tak se prostě nedá nic dělat a musíte to respektovat. Řádově to byla čtvrtina až třetina mých pacientů. Ale na konci mi se sem na toho tradičního léčitele trošku vyzrál.
Vy jste se s ním skutečně setkal, což byla pro mě jedna z nejvýživnějších částí té knihy a je tam dobře zachycený právě ten kontakt kultur a to setkání různých prostředí a různých myšlenkových světů, nejenom ta práce lékařská. Jak to probíhalo? Jaký dojem teďka s odstupem vlastně z toho máte?
Měl jsem hroznou kliku v tom, že jsem si vlastně úplně náhodně vybral jednoho z těch nejlepších, možná v kraji, možná v celém širém jako Jižním Sudánu. Byl to člověk, který byl vzdělaný, mám dojem, že dokonce studoval někde aspoň chvilku univerzitu, myslím, že v Keni. Uměl výborně anglicky a vlastně všechny ty jeho přístupy, protože to setkání, přestože bylo relativně dlouhé, tak nám nemohlo sdělit všechny své léčebné postupy, tak alespoň to, co nám navykládal, tak já jsem na tom najednou jako spatřil, že jsou tam nějaký paralely s tou, řekněme, medicínou založenou na vědeckých základech a vlastně na základě toho vyplynula nakonec nějaká dohoda o spolupráci, takové memorandum, které potom moji kolegové dotáhli do podoby, že prostě tradiční léčitel se stal jedním z našich kolegů přímo v té nemocnici Fagoku.
Fakt?
Fakt.
A to je super.
No to je bezvadný.
To je větší výsledek, než bych od toho vůbec si troufal čekat.
Proto říkám, že to bylo spíš jako řízení osudu a náhody jak velká klika, než že bych tomu jak nějakým způsobem významnějším přispěl. On se tam stal fyzioterapeutem, takže my jsme mu vlastně nabídli do vzdělání to, které my to know-how přinášíme standardně a on měl možnost to od nás načerpat. No ale mělo to ten pozitivní dopad vlastně pro naše pacienty, protože oni si v ten moment řekli, tak oni tady vlastně v nemocnici Fagoku zaměstnávají jednoho z nejlepších jako tradičních léčitelů, tak ta péče je tím pádem vlastně komplexní, není důvod odcházet a daleko lépe se k ním argumentovali naše postupy a daleko lépe oni to potom vnímali, že když někdo, kdo rozumí tradiční medicíně, je zároveň součástí týmu lékařů bez hranic v téhle nemocnici, tak to dává smysl tam zůstat. No a my jsme vlastně tímhle způsobem zajistili určitou retenci těch našich pacientů násobně vyšší, než byla předtím.
Je nějaký těžký případ, který naopak si pamatujete, protože nevyšel, nebo že to bylo prostě těžké?
Těžkých případů je celá řada, ne všechno můžete v těch relativně základních podmínkách vyřešit. Vždycky úplně nejhorší je, když léčíte dítě a já jsem tam určitě měl jako mnoho dětských pacientů. Dva takový, kteří mi asi utkvěli v hlavě, jeden byl dospělý muž, který spadl ze stromu, způsobil si komplikovanou zlomeninu kyčelního kloubu, která mu zhnisela, vlastně ta celá, téměř celá stehenní kost mu otumřela a to je situace, kterou nemůžete vlastně nějak řešit a jenom toho pacienta převazujete, udržujete na lůžku, sám víte, že to nikam moc nevede, on ve vás skládá velký naděje a vy ale už moc nemáte možností pro něj něco udělat a vlastně ani realizovat nějaké transporty a péči někde jinde. Bylo by to všechno strašně komplikovaný. V ten moment se cítíte trošku jako lékař bez zubí, že fakt nemůžete pomoct. A pak si pamatuju na malého chlapečka, kterého jsme několikrát operovali, který měl chronické onemocnění střeva a vlastně jsme mu taky nebyli úplně schopní jako definitivně ten jeho problém vyřešit. My jsme specializovaní hodně nebo poskytujeme hlavně tu akutní péči, už tolik nemáme prostor na to se věnovat chronickým pacientům a když nám nějaký chronický pacient v té naší síti nebo v té naší péči uvízne, tak je to většinou i pro nás jako pro doktory dost traumatizující, protože prostě nemáme ty možnosti, které máme běžně v domácích podmínkách. Tak to byly asi dva nejtěžší. V porovnání s Afghánistánem to bylo jako násobně jednodušší vlastně případy a také těch dětí jsem tam léčil daleko méně.
Jeden ze způsobů, jakým relaxujete, nejenom v Jižním Súdánu, ale teď především, protože o něm mluvíme, je, že chodíte běhat. Jak se běhá, když je to celé v poušti?
Na to jsem se strašně těšil a hlavně jsem se na to připravoval. Já jsem věděl, že tam budou psi, kteří mají vzteklinu běžně. Byť jsem očkovaný, tak přece jenom nechtěl jsem být pokousaný. Tak to byla jedna věc, kterou jsem řešil a pak jsem taky věděl, že jsou tam vlastně nejjedovatější hadi na světě, na země kouli. Takže já jsem se připravoval a věděl jsem, že se musím pořád zabalit do těch 15, maximálně 20 kil, takže si nebudu brát nějaký vysoký štěnovací boty. Tak nakonec jsem na to vyzrál po dlouhým zvažování, že jsem si vzal obyčejný běžecký boty, ale ženě jsem zabavil, moje žena jezdí na koni, tak jsem jí zabavil takzvané čapsy, to je takový jako návlek na lítka a tím jsem vlastně vytvořil tu vysokou botu, i jsem si to vyzkoušel, mám dva psy, tak zkoušeli do toho kousat a neprokousli to lítko, tak jsem si říkal bezva, tak tohle by mohlo fungovat a chránit mě to i před tím hadem. No a pak jsem samozřejmě byl hrozně zvědavý, jaký to je běhat v těch extrémních podmínkách v tom strašném vedru. Na začátku mě to hodně vytrestalo, já běžně piju ráno čaj, skleničku a to mi stačí na celý den. A když jsem tam přijel, tak jsem začal pít nějaký 4-5 litrů a už jsem si myslel, že to stačí. A po týdnu se mi stala hrozná věc, že jsem jednoho večera šel po nějakém běhu 10-kilometrovém do sprchy a začal jsem močit krev a zjistil jsem, že jsem teda zoufale dehydratovaný. Takže jsem začal pít 10 litrů vody, během týdne jsem se dopil takzvaně a pak, když jsem odjížděl po těch 3 týdnech, tak jsem byl měsících, tak jsem byl znovu schopný třeba vydržet na nějakých 6 litrech vody a už mi ta denní desítka nevadila. A začátku to bylo teda sakra těžký.
10 litrů vody denně. To jste snad operoval s nějakým kamelbekem s hadičkou vyvedenou k puse, ne?
To ne, ale na ten sál jsem si běžně bral, jako koupil jsem si 2-litrový takový velký flašky, který jsem jako jenom během toho pobytu v té nemocnici vypil. Ráno jsem běžně snídal a k tomu jsem dal první 2 litry vody a večer jsem se dopíjel dalšími 2-4 podle toho, co bylo potřeba, podle toho, jak byl třeba ten běh těžký. Takže vlastně pořád jsem nosil sebou někde bandasku vody.
No a co jste viděl, když jste chodil běhat ven ze základny, na kraj pouště, k řece, do městečka? Co jste zažíval přitom?
Viděl jsem Jižní Súdán. Vlastně to byla, na Haiti jsem měl relativní volnost, ale moc jsem z Haiti neviděl. Vždycky mě strašně mrzelo, že vidím ty krásné hory jako na obzoru, ale nikdy se tam nepodívám. V Afghánistánu jsem neviděl nic, než jako přes zeď, přes 2metrovou zeď, která nás chránila na základně. A vlastně nikdy jsem neviděl, nevkročil jsem pořádně na půdu Afghánistánu. Pohyboval jsem se jenom mezi tou základnou a tou nemocnicí. Ale v Jižním Súdánu jsem měl možnost aspoň vyběhnout ven a běhat kolem základny, takže jsem se vlastně cítil v tom Jižním Súdánu, tak viděl jsem poušť, v životě jsem nebyl v poušti, viděl jsem vegetaci, která je strašně zajímavá, viděl jsem i zbytky řeky, která běžně teda přes období sucha vysychá a ten krásně bujný život, který tam je hlavně, asi myslím, že třeba ornitolog by si tam fakt užil, protože tam bylo neskutečné množství jako ptačích druhů, takže fauna, flora strašně zajímavá a úplně jiná než ta naše, no ale hlavně jsem viděl, jak žijí místní lidé, jakým způsobem zvládají každodenní život, čím se zaměstnávají, že chovají hodně dobytek, a že jsou taky veselí a že si toho života užívají, přestože žijou v místě, kde ty podmínky jsou extrémně složitý. Je tam vlastně občanská válka a velká část té země trpí dneska nebo je téměř na hranici nějakého hladomoru.
No a zároveň, to se netýká jenom Súdánu, ale celé Afriky, když bílá huba vyjde někam do města nebo prostě někam mezi lidi, tak těžko může udělat fotku, aby kolem nebylo hejno dětí, ne?
Tak to samozřejmě jo. Tady to bylo dané ještě tím, že Lékaři bez hranic obecně, my jezdíme vždycky tam, kam už se nikdo nedostane. Takže to je fakt na konec světa. A tady to platilo dvojnásob, myslím, že pořád jsme pro tu místní populaci byli něco z říše snů, přestože už tam ta nemocnice několik let funguje, takže vždycky jsem byl zdrojem zábavy, ale já jsem tu zábavu na místo toho vzájemného okukování transformoval do toho běhání, takže první den, když jsem vyběhl, tak tam čekali dvě děti, druhý den jich tam čekalo šest a když jsem vlastně pak končil tu svoji misi, tak jsem běhal zhruba s 80 dětí ve věku 4 až nějakých 15 asi let a ty nejlepší se mnou dávali 6 kilometrů, zbytek jsem pak dobíhal sám a v duchu jsem si říkal, tak to je skvělý, to je vlastně moje první běžecká škola tady v Jižním Sudánu a za 10 let, až budu koukat na pražský maraton, tak to třeba nebudou Keňani, kteří vyhrajou, ale budou to Jihosudánci a budou říkat, tam se mnou běhával tehdy ten Kovádža, oni nám říkají Kovádža a já z toho budu mít radost. Mimochodem Kovádža není běloch v překladu, ale je to ten, který nemá kůži.
Ten, který nemá kůži.
To ten, znamená. Který nemá kůži a ty děti ze začátku jsem se furt divil, že se mnou nechtějí pozdravit, že se nechtějí podat ruku. Oni se báli, že to je infekční. Že přijdou o tu kůži taky. Pak jsme si vysvětlili, že to je jenom jiná barva.
Zase v jiných částech Afriky je to naopak, že lidi si jdou sáhnout na tu bílou kůži, protože je to hrozně zajímá, tak tohle je skvěle opačná, obrácená reakce. No.
Tak tady ne, tady to fungovalo, takže se fakt báli, že přijdou o kůži a běhali se mnou vlastně jenom děti, protože dospělý Sudánec, jeho Sudánec, když běží, tak něco ukrad, jinak neběhá.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca. Než si pustíme další skladbu, tak bych vám rád připomněl, že Casablanca hned v lednu, hned po Vánocích na začátku příštího roku oslaví 12. narozeniny. 12 let v digitálním éteru Radia Wave. Oslavíme je v pátek 26. ledna od 19 hodin večírkem v pražském prostoru, který se jmenuje Svět Hub, kam zveme řadu hostů. Například Matěje Balgu nebo Markétu Peggy Marvanovou, kteří byli hosty Casablanky, ale právě i Tomáše Šepka, se kterým dnes posloucháte rozhovor. Takže vás srdečně zvu v pátek 26. ledna na setkání od 19 hodin. Vstup je samozřejmě zdarma. Všichni posluchači i neposluchači Casablanky jsou zvaní.
علموني الله علموني والبرتقال الناير الله علموني
أهلي موني والبرتقال الناير الله علمني الله علمني والبرتقال ناير الله علمني
Tomáš Šebek je hostem dnešní Casablanky, mluvíme o Súdánu a o Jižním Súdánu, kde byl na misi společně s Lékaři bez hranic, nebo v rámci té mise Lékařů bez hranic. Jedna z věcí, která mě pobavila na vaší knize Africká zima, bylo to, jak se říká svrabu. Na této konkrétní misi minimálně.
Rovnou nevypálil to krásné slovo, tak k tomu řeknu jenom trošku tu historku. Byli jsme na vizitě s kolegy a byl tam pacient, který měl svrab a kolegové mi vlastně referovali toho pacienta a pak, když přišel ten moment, kdy potom souhrnu toho pozorování měli říct diagnózu, tak řekli, tak tenhle ten má motherfucker. A já jsem říkal, pardon pánové, já jsem se asi přeslechl ještě jednou tu diagnózu, tak znovu s naprosto vážným jako výrazem motherfucker. A já říkám OK a v ten moment jim to asi došlo a tak mi říkali, jo, ty seš tady vlastně novej, tak to my ti to musíme vysvětlit. Ten pacient přišel sem do nemocnice a když jsme se ho ptali, co mu je, tak říkal itching like motherfucker. A opakovaně to říkal a my jsme vlastně v ten moment začali tady používat běžně diagnózu svrab pod touhle přezdívkou motherfucker, takže já jsem se uklidnil, že to je vlastně normální a pak už jsme to běžně používali, zejména u tohohle pacienta, ale když mi to vlastně říkali poprvé, tak mě to docela vyděsilo. Říkal jsem si, že mám vlastně nějakou mezeru ve vzdělání.
Já bych tuhle historku chtěl použít jako takový vstupní bod k tomu tématu, jak moc je ten život svázaný pravidly, tím pádem i třeba slovník nemocniční nebo té mise celé, jak moc je svázaný pravidly, protože je potřeba, aby byl přesný, transparentní, regulovatelný a jak moc dovoluje takovéhle vtípky a nějakou běžnou, úplně nezávaznou komunikaci.
Tak já myslím, že ono se to kombinuje. My samozřejmě pravidla máme. Ty základní pravidla je, že jsme nestranní, že jsme nezávislí, že poskytujeme bezplatnou péči a že v té nemocnici platí stejná pravidla pro všechny bez ohledu na náboženství, politickou příslušnost, jestli je to muž nebo žena. U nás v nemocnici Lékařů bez hranic, těch projektů je dneska 468 podle výroční zprávy 2016 po celém světě, tak všude platí stejná pravidla a jedno, jestli jste v ultrakonzervativním Afghánistánu anebo na křesťanském Haiti. Samozřejmě ten život náš i pacientů se snažíme zpestřovat tím, co já považuji za koření života, nakonec se to tak jmenuje a to je humor a ten tam rozhodně k naší práci patří. Takže výjimka potvrzuje pravidlo, občas prostě sklouznete k těmhle věcem. Musíte být ale opatrní, nikdy to nesmí být humor na vrub pacienta, to v žádném případě to není naším cílem, abychom si dělali legraci z našich pacientů nebo abychom je jakkoliv dehonestovali. A Nikdy by to nemělo být na vrub toho, že bychom třeba narušili vlastní bezpečnost, abychom řekli nějakou věc. Třeba záměrně se obecně nevyjadřujeme k politické situaci, alespoň my jako běžní, řekl bych, spolupracovníci Lékařů bez hranic, samozřejmě celá ta organizace jako taková má své mluvčí a veřejně komentuje i politická témata, ale my tam nejsme od toho, abychom komentovali politiku, ale abychom dělali naší práci, a to je medicína.
A chtějí se místní bavit s lékaři o politice? Chtějí vás nějak argumentačně, myslím, zatahovat do toho konfliktu? My jsme třeba na téhle straně, ten nám ublížil z téhle strany, z opačné, co vy si o tom myslíte, řekněte nám ten názor.
Málo kdy se mi stalo, že by se mnou chtěl pacient řešit třeba ten válečný konflikt, jeho příčiny. Maximálně třeba jsem se spíše ptal na historii, jak to vlastně všechno vzniklo. Ale stalo se mi třeba, když jsem měl do Afghánistánu, tak jsem dostal briefing, že bych tam neměl říkat, že jsem bezvěrec. Já jsem bezvěrec, ale že bych měl říkat, že jsem křesťan, protože je to pro ně jako lépe z pohledu kulturního akceptovatelné, než kdybych říkal, že jsem ateista. A taky se mi to vyplatilo, protože když se mě zeptali teda, v jakého boha věřím, tak jsem říkal, že jsem křesťan, a kolegové mě ubezpečili, že to je v pořádku, že teda islám je mnohem modernější a že mi vysvětlí výhody a třeba ten názor ještě změním. Rozhodně se nikdy nestalo, že by se mě někdo snažil jakýmkoliv způsobem násilně přesvědčit, a říkám, většinou ty debaty nebyly ani tak o politice nebo o náboženství, ale byly to spíš běžné problémy života, a to bylo hrozně zajímavé z mého pohledu, z toho lidského pohledu, jak všude v těch knížkách uvádím a vlastně to i říkám, ti lidé řeší úplně stejné problémy jako my. Nedovedl bych si představit, že Afgánec může řešit ve válečném konfliktu to samé, co řeším já doma, ale skutečně má jako stejné problémy, a je to paradoxním, že my tady žijeme v 6. nejbezpečnější zemi na světě a on žije v trvalém 40-letém válečném konfliktu a přes toho trápí věci jako vzdělání jeho dětí, jídlo, práce, zábava, sex, prostě ty věci, které řešíme my na každodenní úrovni.
Bavili jsme se tady o tom, že jste chodil běhat do pouště, jaké to bylo fyzicky. Teď by mě zajímala spíš ta psychická stránka, protože vy na mě působíte jako člověk, i z vašich knížek, který potřebuje, aby se jeho mozek nikdy nezastavil. To znamená, když odejde z práce, kde řeší pacienty a všechnu agendu kolem, tak potřebuje třeba nějaký fyzický relax, ale něco, při čem jakoby pořád zapíná a pořád jede.
No, víte, co je vtipný, když říkáte, že chirurg pracuje s mozkem. Já jsem k sobě, mám celkem, myslím, asi docela velkou míru sebereflexe, abych se rozhodně nepovažoval za někoho, kdo teda má vyloženě jako intelektuální vyžití. Já spíš ten mozek neustále zaměstnávám, říkám tomu ptákoviny. Já kdybych ideálně na těch misích seděl, vlastně tam je ten život trošku takový zhuštění tím, jak je to všechno nové. Já bych strašně třeba jednou chtěl dosáhnout toho, že nebudu muset spát na té misi, protože mi připadá, že během toho spánku mi tam jako utíká spoustu věcí, které by strašně bylo prýma vidět, zaznamenat, zažít je, ale někde si lehnout musíte. Takže já asi z tohohle pohledu tu hlavu opravdu zaměstnávám, ale neřekl bych tomu, že to je nějaká jako vyloženě intelektuální činnost. Je to daný tím, že tenhle ten komfort si vlastně můžu dovolit proto, že vím, že moje mise většinou bývá časově omezená, takže já vím, že tam jedu dedikovat svoji profesi a svůj život na 3 měsíce a pak to pro mě skončí, takže bych nechtěl, aby to vypadalo jako, že jo, ten je schopný fungovat v extrémních podmínkách a s úsměvem na tváři. Já kdybych jako musel zůstat jako Afghánec v tom konfliktu, ve kterém oni tam žijou, anebo jeho Sudánec v těch extrémně složitých podmínkách na celý život, tak myslím, že by mi ten jako úsměv na tváři jako velmi rychle stuhnul.
Já se na to ptám i proto, že v knize zmiňujete několikrát termín mindfulness. A dalo by se to možná přirovnat až k nějakému zenu, nebo k takovému zenovému stavu, prostě bytí v okamžiku a neřešení ničeho, co teprve přijde a podobně. Tak jak vás tohle to inspiruje, nebo jakým způsobem se to vztahovalo k těm sudánským podmínkám?
No, já si z toho primárně dělám hlavně strašnou srandu, že jo. Já jsem ten termín jako objevil asi rok nebo dva zpátky a zjistil jsem, že je neuvěřitelný, kolik lidí je za to ochotných platit ukrutný peníze, aby se do tohohle stádia jakoby dostalo, a přitom jako většinou ten rozvojový svět tohle žije, protože oni opravdu žijí ze dne na den, od západu do západu a žijí přítomným okamžikem. A v tom je jako obrovská filozofie. Pak když jsem teprve něco načetl, četl jsem třeba Dalai Lama Asimovu kočku, ne, že by to byla, kdo ví, jak zase intelektuální literatura, mimochodem výborná knížka, třídílna, kde třeba k tomuhle se prostřednictvím toho vypravěče Dalai Lama velmi často se k tomu vrací, k tomu tématu, tak já jsem vlastně zjistil, že já to taky mám možnost žít a mně se to právě velmi často stává takhle na těch misích, kde opravdu žijete tím dneškem, tím okamžikem. V domácích podmínkách se mi to stává jenom ve dvou momentech a to, když jsem u operačního stolu, v ten moment je všechno jako stranou a já si strašně jako vlastně užívám mentálně ten okamžik tady a teď, protože prostě musíte být 100% koncentrovaní a pak se mi to stává v letadle. Tam je taky dobrý jako nemyslet na minutu před nebo co bude za minutu, ale sledovat ten momentální okamžik, protože vám to jako většinou zachraňuje život.
Myslíte, když pilotujete?
Když pilotuju, tak fakt musí být člověk jako extrémně soustředěný a to je znovu ten jako žít tady a teď, to, ten mindfulness. Takže já možná za to platím za ty letové hodiny a naopak v té nemocnici se za to nechávám platit od zaměstnavatele, ale jak jsem říkal, k tomu termínu jsem vlastně přišel úplně náhodou a přišlo mi. Dodnes mi to vlastně přijde veselý, že jsme vlastně takový chudáci v tom, na tom západě, že si za takovou jako věc, která většině světa přijde úplně normální, tak my to máme za luxus a platíme za to velký peníze, aby nás nějaký kouč dostal do stavu mindfulness, že jsem tady a teď.
Jak vyčistit mozek, do kterého pořád něco pereme ze všech stran?
Já vím, že to je těžký a že určitě jako je to obtížný a já si třeba nedovedu představit, kdybych to lítání a tu chirurgii neměl, jak bych se do tohohle stavu dostával, takže zase možná by mi ten úsměv jako na rtech stuhnul. Asi mám tu kliku a štěstí, že já mám tyhle relativně přirozené možnosti.
Casablanca. Casablanca.
Casablanca. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. I believe I've survived for a reason to tell my story to touch lives. All people struggling down there. Storms only come for a while, then after a while they'll be gone. Bless, bless. My father was working for the government as a policeman. Few years later, I heard he joined a rebel movement that was formed to fight for freedom. I didn't understand the politics behind all this 'cause I was only a child. After a while, I saw the tension rising high between the Christian and the Muslim regime. We lost our possession. My mother's mother suffered depression. And because of this, I was forced to be a war child. Survive for a reason to tell my story to touch life. I lost my father and mother in this battle. My brothers too perish in this struggle. All my life I've been hiding in the jungle. The pain I'm carrying is too much to handle. Who's there please to light up my candle? Is there anyone to hear my cry? Here I am pale and dry. Born a leader's one, I wonder why. Na watoto kule wana die. Hakuna mtu mwenye ana care. Our shame is everywhere. In our pain, what wanna gain? Wanna pray to maintain. Wanna pray to maintain. Wanna pray to maintain. We'll be right back.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Rádia Wave, kde se dneska bavíme o Súdánu a Jižním Súdánu. Naším hostem je Tomáš Šebek, autor knihy Africká zima. Co se jí a pije nejvíc v Súdánu?
Koza.
Koza.
Koza je všude, tady a teď.
Jak vám chutnala?
No, to bylo složitý. Já jsem vlastně přijel, poprvé jsem jako popatřil do toho kastrolu, ve kterém to místní kolegové připravili. Zase spolupracujeme hlavně s tím místním personálem, to znamená i kuchařky jsou vlastně místní. Takže věřím, že to jako místňáci připravili skvěle, ale já jsem při pohledu do toho kastrolu říkal, tak sorry, já jsem asi vegetarián. A myslel jsem si, že přetrpím tu tříměsíční misi vlastně na rýži, kterou teda oni mají jako kopečky rýže nesolenou, nemaštěnou, ale to se fakt nedá. A když jsem po týdnu jako ztratil svých prvních 7 kilo, tak jsem se k tomu kastrolu jako vrátil, znovu jsem se do něj podíval, říkám, já si asi dám kozu. No a pak vlastně koza mě provázela každý den v různých formách. Většinou to bylo hodně stejný a bylo to prostě skoro ráno, v poledne a večer, vlastně furt. Takže dneska, když jako někdo mi řekne kozí sýr, nebo to někde ucítím, tak je mi tak asi stejně, jako když třeba vidím lahev Coca-Coli, což je jako běžná třeba zase doplněk to, co tam máme v podobě těch tekutin. Některé věci si znechutíte. My třeba jako expaté Lékařů bez hranic hodně ujíždíme na Nutelle, ale říkám vám, že za 14 dní se jí přežerete tak, že už to se prostě nedá a pak jí jako skoro do konce života nemůžete ani vidět. Nebylo to vůbec tak pestrý, jako to bylo třeba na předchozích misích, když náhodou jsme měli třeba k dispozici ovoce, tak jsme si ho strašně rychle rozebrali a pak jsme každý dalších 14 dní čekali vlastně na tu další dodávku. To letadlo byla jediná zásobovací jako logistická vlastně spojka, než nám to letadlo přiveze jako pár dalších třeba mango nebo něco takového. Takže to bylo velmi obtížné. Na druhou stranu mi to možná zase trošku připomnělo to, že se pořád ještě mám daleko lépe než ti místní lidé, kteří skutečně tím nedostatkem potravin jsou vážně ohroženi, ta populace. Mimochodem ta naše nemocnice je téměř 200-lůžková, tak nejčastěji nebo velmi často léčila třeba podvyživené děti.
No a když jste se vypravili na trh, tak nevím, jestli to bylo zrovna jídlo, co jste scháněli a po čem jste se ohlíželi, ale co jste kupovali?
Já se přiznám, že zase tak moc jsme nekupovali, to bylo spíš jako ze zájmu se podívat, tržiště bylo takový něco, jako když jdeme tady do kina nebo do divadla, tak tam se dalo jít na tržiště.
Nebo na Staré město.
Nebo na Staré město, tak tam se šlo prostě na tržiště. Na tržiště se dalo sehnat lecos, já se přiznám, že jsem se jídla ani nedotýkal, protože vždycky mám na paměti a už mě to xkrát vytrestalo, Montezumova pomsta, prostě průjmovité onemocnění, o to fakt nestojíte, když je takovýhle vedro a ten žaludek na to není zvyklý a prostě nejsme zvyklí na tu místní mikrobiální floru, tak není dobrý to jako testovat. Je to aspoň z mýho pohledu zbytečný, takže já si rád všechno prohlídnu, všechno očuchám, vyfotím, ale nemusím to chutnat za každou cenu. Takže jídlu jsem se vyhybal. Co mě strašně zajímalo a nakonec jsem se k tomu dostal, tak to byly boty z pneumatik. To mě fakt bavilo. Místní šéfci to dělali fantasticky takovýma dlouhýma nožema, občas se stali našimi klienty, když si teda ty prsty pořezali, ale většinou byli velmi šikovní a bylo skvělý, že dneska zase takovouhle botu, když jako si vám tady nabídne nějaký prodejce, tak jsou to neskutečný peníze, jako řádově tisíce korun, jenom protože to má ten punc té zvláštnosti. Tam takovouhle botu seženete ani ne za dolar a ten Švec vám řekne, hele, kdyby si s tím měl problémy, máš na to celoživotní záruku, přijď, já ti prostě vyříznu novou. Takže jsem si přivezl dva páry těch fantastických bot z pneumatik, jinak jsem tam viděl strašně moc jako zajímavých věcí, ale to by bylo na celý jeden pořad.
Jak je to s malárií v téhle oblasti? A jak jste to vy řešil?
Malárie je velký problém, protože v období sucha je to zhruba 40 až 60% populace, která malárií trpí. V období dešťů to stoupá někam až k 80%. Takže malárie je pacient s malárií vlastně jeden z našich nejčastějších klientů, alespoň tady třeba v tom Jižním Súdánu nebo v té nemocnici Fagoku. Vlastně při vstupu do nemocnice to první, co děláme, měříme teplotu a děláme takzvaný paraček, což je test na malárii. A s jistotou 50-50 si myslím tak jako plus minus ten pacient malárii bude mít. Takže kromě toho jiného onemocnění ještě budete léčit i malárii. My máme možnost se chránit profilaxí. Ta je dneska chemická, to znamená pomocí léků řádově dva preparáty, které si můžete vybrat. Po obou je vám více či méně blbě, ale musíte si zvážit to, jestli prostě chcete mít malárii, což nikdo nechce. A a tím pádem to nejíst, a nebo jestli zvážíte ty občasné bolesti břicha a případně k tomu spojený jiný menší, nějak závažný nežádoucí účinky. Já jsem vždycky volím cestu té profilaxe, přiznám se, že já jsem jako docela posera, takže já se o sebe bojím a mimo jiné se snažím chránit i malá před malárií. Byly tam dva momenty, kdy jsem si myslel, že ji mám, kdy se mi vracela taková třídenní, čtyřdenní jako teplota vysoká, ale ani jednou mi ten test naštěstí nevyšel pozitivně.
Já jsem takhle jednou Malaron nebral na nějaké rady při měsíci v Africe, tak mám novou zkušenost.
Výborně, gratuluju vám. To já bych si ušetřil.
A když jsem potom skončil tady v Praze na Bulovce v rukách doktorů, z nichž řada měla zkušenosti s Lékaři bez hranic, tak se ukázalo, že to vlastně není až tak velká exotika.
Jasně.
No já nevím, je ten Štědrý den, tak možná by část posluchačů čekala, že to uzavřeme nějakým vánočním poselstvím, ale to asi není úplně to, k čemu bychom směřovali. Je nějaká zásadní zkušenost, která vám připadá silná z toho Jižního Sudánu, ale totálně nepřenositelná do českých podmínek? Něco, co si nesete v sobě, ale není to uplatnitelné, není to vlastně ani pořádně sdělitelné pro ty z nás, co jsme tam nebyli?
Jedna taková věc je, já nerad filozofuju a i to v knížkách píšu, že nejsem jako filozofický typ, ale jedna věc mě hrozně oslovuje, a to ať jsem vlastně kdekoliv, zatím nejsem nějak zasloužilý expat nebo spolupracovník Lékařů bez hranic a tolik misí v porovnání se svými kolegy jsem a nemám ani za sebou, ale to, co je zajímavé a to pozorování se shoduje, ať jste moc na jihu nebo na východě nebo na západě, že ti lidé v tom rozvojovém světě pořád ještě mnohem více ctí tradiční hodnoty, jako je rodina a komunita. A myslím si, že bychom měli tady na západě jako mnohem lepší a bohatší život, kdybychom se tak jako neuzavírali a pořád vlastně to spojenectví s tou rodinou nebo s tou komunitou vyhledávali, protože ono vás to minimálně psychicky hrozně drží jako nad vodou. Jste součástí něčeho většího, je to prostě takový jako tým a my jsme tady hrozní solitéři a individualisti a myslíme si, jak je to boží a ono to teda vůbec jako podle mě teda dobrý není. Jako mnohem víc podle mě profituje i ten pacient nakonec v tom třetím světě, protože má kolem sebe širokou rodinu, která se o něj stará, která ho umyje, která ho nakrmí, která s ním cvičí. Pak když to porovnám s tím, co vidím běžně v českých nemocnicích, kde zejména potom seniori třeba jsou v té nemocnici opuštění, nemá se kdo o ně starat. Já jako lékař mám 30 vteřin na to, abych během vizity se zeptal na dvě na tři společenské otázky, což je absolutně nedostatečný. A pak vlastně třeba ten příbuzný přijde jednou za týden, když je to vlastně dobře nastavené. Tohle mají ti místní daleko lepší a je to něco, co nevyvážíte ničím, rozhodně ne třeba penězma. Je to podle mě to nejvíc a tohle, kdybychom si zase jako připomněli trošku a možná ty Vánoce se k tomu hodí, nakonec ta rodina se kolem vánočního stolu tradičně sesedá, tak možná, aby to nebyly jenom ty Vánoce, kdy se takhle potkáme, ale aby jsme víc mysleli na naše blízké přátelé a i tu komunitu a třeba podnikli něco smysluplného, jako podpořit Lékaře bez hranic.
No vidíte, tak to jste to nakonec vystřih, to vánoční poselství a ještě lehce zaagitoval ve prospěch Lékařů bez hranic.
Já jsem si to nemohl odpustit, protože prostě mě se v řadách Lékařů bez hranic splnil jeden velký sen a já se to snažím i tímhle způsobem té organizaci vrátit.
Tak děkuju za to, že jste přišel sem do studia Radio Wave a přeju vám hezké svátky.
Díky moc, hezké svátky vám i všem posluchačům.
Naschledanou. Loučí se i Pavel Sladký, který vám přeje krásné Vánoce a začátek nového roku. Uslyšíme se v tomhle roce, v roce 2017, už jenom jednou. 31. na Silvestra nabídneme Best of Casablanca 2017 a sestřih toho nejlepšího, co se tady v pořadu objevilo. A 26. ledna potom, znovu připomínám, se koná večírek jako setkání posluchačů, tvůrců a hostů pořadu Casablanca 26. od 19 hodin v pražském prostoru Svět Hub, kam jste zvaní. Teď už vánoční World Music Box, který připravil Petr Koláček a který nabídne duchovní vánoční hudbu z Korziky, Sardinie, Katalánska, Bretaně nebo i Blízkého východu. Ať se vám Radio Wave nejenom dneska na Štědrý den dobře poslouchá. Thank you.
شفنا في طول الزمن صور بدري وداخل كمن والله نور عين ونور الزمن الأنوار يتزاحمن وفي خدودك أخذوا الأمن ومن فاهك يتقسمن بروق في بروق يتقسمن والله نور عيني ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عيني ونور الزمن دي الدنيا مجنة عدن وشوفنا ملاك لابس بدن والله نور عيني ونور الزمن إنسان لكن مفردا حاز النور حاز اللدن وغصن مهفهف أم ندن هيبة أسد في عيون شدن والله نور عيني ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عيني ونور الزمن يا الجبر الماك للعجن جبينك زي فلخات دجن والله نور عيني ونور الزمن جسمك بطيب عجن إذا النسمات لك عرجا جبال الجو يتأرجا والأنفس يتهيجا والله نور عين ونور الزمن أقسم حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عين ونور الزمن اسمع حاسنك بمن يدر المالك تمن والله نور عيني